Saksim vakarā muzikālo programmu.
Brāļi priecājieties kungā, brāļi priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīga. Alleluja, 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 alleluja. Priecājieties, kungā, māsas, priecājieties, kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīga. Alleluja, 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 alleluja. Teiciet kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīga. Alleluja, 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 alleluja. Teiciet kungu visas tautas, teiciet kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīga. Alleluja, 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 alleluja.
Mums būs ļoti nopietna lūkšana par Latviju, bet šodien mums vajag drusku tādu prieku, lai mēs varētu palikt kā bērni. Ziniet, ir arī tāda grāmata pārdomas par ticību, ja es pareizi atceros Daidžera, kuru viņš runā, kad viena nodaļa par to, kur prieks ir kā eksorcisms. Prieks ir Dieva dāvana, svētā gara dāvana, un tur, kur tur par to rakstīs, tad pirmā ir runāts mīlestība, un uzreiz nākamais ir prieks. Nevar būt, piemēram, nepriecīgs par kristietis. Ja ir kristietis, viņš ir priecīgs. Ja viņš nav priecīgs, tad viņš nav kristietis. Tas ir normāli, tas neatraujam, nesadalam. Un tagad mēs lūksim arī svēto garu, lai viņš atraisa mūsu sirdis, lai mēs būtu priecīgi, lai prieks ienāk mūsu sirdīs, lai arī caur to mēs varam atdot savu spriedzi, nogurumu, visus bubuļus, rubuļus, kas tur mūsu kurņus visus atdosim un lūksim, lai tā vietā nāk svētais gars.
Thank you. klātbūtnē.
Nāc, svētais gars.
Nāc, ieved mūs savā priekā.
Nāc, svētais gars.
Tagad arī katrs izsakiet to, kas jums traucē priecāties, kas jums traucē būt priecīgam. Vienkārši pasakiet to Dievam. Labāk skaļi. Protams, jums grūti, nu vismaz iekšēji pasakiet, bet labāk skaļi pateikt. Es atdodu tev, ja tādā, pēc tādā stilā. Dievs tev atdodu fizisko nogurumu. Sadodam tev, kungs.
Savas bailes, nemīru.
Savu neapmierinātību.
Savu kautrīgumu.
Baili
Šaubas atdodu.
Atdodu pārslodzi.
Tu atdod savu nevēlēšanos būt šeit.
Nespēju pieņemt kaut kādus ikdienas aspektus.
Atdodas savas bēdas par šī sveceļojuma nobeigumu.
Atdoda pesimistisku attieksmi par lietām.
Svarenais Dievs kungs Jēzu Kristu, mēs noliecam tavā priekšā savus galvus un mēs atzīstam arī tavu visvarenību un atzīstam, ka bez tevī mēs nespējam un negribam arī bez tevī. Un to visu mēs arī atdodam tev zem tavu svētā krusta tavā varā, tavā ziņā. Un tā vietā mēs lūdzam, ka tu nākt un atbrīvot un šķīstīt, ka mēs piedzīvotu prieku būt taviem bērniem. Mēs lūdzam tavu svēto garu, ko tu mums sūtīt. Lai tu ieliksmotu mūsu sirdis, lai tu atjaunotu mūsu sirdis, kungs. Nāc, Dievs svētais gars.
Sava gara, par visu miesu.
dzīvības traumēs plūst. No viņa dzīvības traumēs plūst. Bet es jums saku priecājieties, bet es jums saku priecājieties, bet es jums saku priecājieties, priecājieties, priecājieties.
Izsakām pateicību, par ko jūs esat priecīgi, par ko jūs priecājaties šajā svētceļojumā.
Par šo lielo
ģimeni. Paldies,
paldies.
Par prieku.
Šis svētceļojums ir kaut kas unikāls. Slava Tev,
Kungs.
Paldies, paldies par savu.
Par to vienotību, ko Tu mums tā dāvā. Paldies, Tev.
Paldies, Tev.
Par Tavu nemitīgu svētā gara klātību.
Paldies,
ka Tev ir tik daudz brīnišķīgu cilvēku. Slava Tev, Kungs. Paldies,
slava Tev.
Rūpējies par visām mūsu vajadzībām.
Paldies, Tev, Dievs.
Par visām mīlestības izpausmēm.
Paldies,
Tev, Kungs.
Paldies, Tev, Kungs, ka Tu kausē mūsu sirdis.
Paldies,
Tev, Kungs, ka Tu māci uzticēties Tev.
Ar brīnišķīgu
Ka neesam nosaluši.
Cilvēku sirsnību. Paldies, Tev.
Par šo silto vasarīgo vakaru. Paldies, Tev.
Paldies, Tev, Dievs.
Ka mums, kad grupā patīk sauc prizieres,
Paldies, paldies.
Par svēto misi, katru
dienu. Paldies, paldies.
Par to, ka arbūzi ir garšīgi.
Paldies,
paldies. Paldies, tev, kungs, par radio klausītājiem, kuri mūs klausās.
Paldies, tev, kungs.
Paldies,
tev, kungs.
Par mīlestību, ko sajūtam no tevis, kungs.
Par cilvēkiem, kas mūs sagaida, pieņem.
Par iespēju katru dienu piedalīties svētajā misē.
Katru svētceļnieku.
Par visiem mūsu atbalstītājiem.
Par Mariju, kura mūs gaida aplonā.
Pavada pa ceļam.
Par brīnišķīgo Latvijas dabu.
Paldies,
Paldies, par to, ka es esmu.
Paldies, Tev, Kungs.
Paldies par mūsu ģimenēm.
Paldies, Tev, Kungs.
Par iespēju noskalot putekļus.
Paldies, Tev, Kungs. Par pūdēju cukuru, kas mums pa brīžiem ir mašīnā pārbraucot.
Paldies, Tev, Kungs, par bērniem.
Paldies.
Par saimniečiem.
Par šoferišiem, kuri manta svedā.
Par jūru.
Par Māri.
Par Ilonu, paldies.
Par mūsu valsts himnu.
Par krūstu.
Par šo kopīgo ceļu.
Par to,
Par šo brīdi.
Par taviem plāniem uz Latviju.
Paldies Tev, kungs.
Par to, ka mēs esam dzimuši Latvijā.
Paldies Tev, kungs.
Par mūsu valodu
Latviju. Paldies Tev, kungs.
Par Latvijas atdzimšanu.
Paldies Tev, kungs.
Par to, kā Tu esi mūsu pārmaiņi.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs, par brīvu Latviju.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs, ka mēs brīvi varam Tevi slavēt.
Paldies Tev, kungs.
Ka Tu dod šo laiku un šo zemi.
Paldies Tev, kungs.
Par oškroņu lūkšanu.
Paldies Tev, kungs.
Ka ir vēl 4 dienas.
Paldies Tev, kungs.
Par Tavu nemitīgo klātbūtni.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Par mūsu tuviniekiem.
Paldies Tev, kungs.
Ka mēs varam Tevi slavēt katru dienu.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs, ka Tu gaidi mūs nemitīgi.
Paldies Tev, kungs.
Par priestera vadību.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Par tiem, kad ceru pēdienu.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Ka Tu mūs vadi.
Paldies Tev, kungs.
Ka Tu ļauj mums būt kā bērniem.
Paldies Tev, kungs.
Paldies par aizlūdzējiem.
Paldies Tev, kungs.
Paldies par šodienas katehēzi.
Paldies Tev, kungs.
Paldies par visiem, kas kalpo cits citām viens otram.
Paldies Tev, kungs.
Šoferīšiem īpaši paldies par šoferīšiem.
Paldies Tev, kungs, par svēto garu, paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Par mūsu priesteriem svētceļojumā.
Paldies Tev, kungs.
Ka Tu mūs paaicināji šo svētceļojumu.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Paldies Tev, kungs.
Kungs, par
brīdi
tieši šeit.
Par tavu
mieru
dvēselē. Paldies Tev, kungs. Kungs un ķēniņu, ķēniņu slāt.
Alleluja.
Kungs un
ķēniņu, ķēniņu
slāt. Alleluja. Jēzus, Slava Dievam, kas to dziesmu.
Viņš Izraēlā vārēnājs. Viņš Izraēlā vārēnājs.
Improvizējam kustību.
Visvietī un visies, ko apsolīs Dievs. Viņš Izraēlā vārēnājs.
Pasludinām ticībā.
Viņš Izraēlā vārēnājs.
Viņš ir varens.
Viņš Izraēlā vārēnājs. Visvietī pilnīsies, ko apsolīs Dievs. Viņš Izraēlā vārēnājs.
Vai tu tici, ka piepildīsies to, ko Dievs ir apsolījis Latvijai? Vai tu tici, ka piepildīsies tas, ko Dievs ir apsolījis tavā dzīvē?
Jā!
Viņš ir varens?
Jā!
Viņš Izraēlā vārēnājs. Viņš Izraēlā vārēnājs. Viņš piepildīsies, apsolījis Dievs. Viņš Izraēlā vārēnājs, izdied, hej, hej! Šitēra vārādāj, kā prieti slāpās, pilnēmais un priecās ies, un atklāci sākēs ies.
Viņš izdēlā
vārēnājs, viņš izdēlā vārēnājs. Skatījum bīzies,
hei,
hei! Asnavīs pils, izdēlā vārēnājs, viņš izdēlā vārēnājs, viņš izdēlā vārēnājs. Skatījum bīzies,
visus šķēršļus priekam mūsu dzīvē, vai ne?
Jā!
Viņš Izraēla vārēnājs. Viņš Izraēla vārēnājs. Spiepīgīsies, apsolīs Dievs. Viņš Izraēla
izmēģinājums, kā mēs rītā iesim. Tā līdz Aglona.
Pietiks man? Tā nav rakstā.
No savu krimācijas mēs. Labi, tagad diezgan daudz pulkstens ir, bet mums vēl viena noslēguma dziesma ir, bet viņa ir tāda nu, mūsu miedziņam. Prieks ir labi, mēs priecājamies, tas ir labs eksorcisms mums, bet Jolanta mums iemācīs vienu...
Tā ir lūkšana, tā nav miedziņa.
Tā ir lūkšana, tā domāju. Jolanta, skolotāji labāk zina. Pat priestariem labāk zina.
Nu.
Tāda vienkārša ar kustībām būs dziesmiņa, bet ļoti vienkārša un sirsnīga, bet iesaku visiem to tā arī nu, izdzīvot. Tūlīt viņu atradīs. Nepaiesi 3 stundas.
Es jāmeklē tev. Es tev pēc pirmā purta nav.
Un tādēļ ar to mēs šodien noslēgsim rītā viss kā parasti. Un varbūt jūs esat noguruši rītā varētu ilgāk pagulēt, ja?
Jā.
Labi, tad celsimies nevis 7:30 kā parasti, bet 7:33. Labi. Un tad proties arī jāpārceļ būs. Nevis 8:00, bet 8:01. Ir Jolanta?
Nu, es viņu grāmatiņā neatradu, bet es mēģināšu vārdus atcerēties.
Klausamies.
Tā ir tāda lūkšana, kad mēs varam lūkties ne tikai ar vārdiem, ne tikai ar sirdi, bet ar visu ķermeni. Varbūt sākumā tomēr kustības, un tad, ja? Nu, es mēģināšu. Nu,
kā tu
redzi? Mani var redzēt visi?
Tev
varēs, jā. Tātad, nu, tur būs par indiņājiem kustības, jā.
Drusku varbūt izretoties.
Nu, mazliet, jā. Tā, lai var izstiept rokas šādi sāniski.
Nu, būsim tūli kā mācis.
Nu, tā. Jā.
Var arī pa vidu tā, nav obligāti aplīt.
Līga, tu arī zini šito. Slavēts ir tavs vārds. Palīdzēt,
jā. Tu varētu
vienu
šo rādīt.
Jā, jā.
Es kieraksu.
Lai slavēts ir tavs vārds un tava svētā sirds. Lai slavētas ir brūces, ko ciešanās tu jūti. Un tad būs trīs soļi uz priekšu. Lai slavēts ir tavs ceļš un vārdi pie krusta.
Mēs neredzam, kas tad priekš.
Krustazīme, jā.
Krustazīme, jāuzzīmē. Slavēju tavu vārdu, un tad mēs kāpjamies atpakaļ. Tu man dārgais Dievs. Ja? Mēģināsim, nav sarežģīti. Sākumā tikai pamēģināsim, nu kā kustības un dziesma, bet pēc tam jau ķermenis sapratīs un tā pārvērtīsies par lūkšanu.
Ja, ja vesels iemācījies jūs visi.
Lai slāvēts ir tavs vārds, un tava svētā sirds, lai slāvētas ir brūces, ko ciešanās tu jūti. Lai slāvēts ir tavs ceļš, un vārdi pie krusta, slāvē.
Svarenējs un žālsardīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētājs Tēvs.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavadušu čuču mūžu.
Pateicība Dievam.
Tagad ir 10:40. Vajadzētu kā...
Paldies, radīja klausītējiem, ja mēs varējam būt šajā vakarā kopā ar jums. Visiem novēlam labu nakti, svētīgu nakti un tad līdz rītdienai.
Ceļamies 7:30.